Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Bailaba corpo velido que nunca hubiera mi bailado. Labra la montaña, e pico Amperio. Bañarémonos nas ondas. Adianto do que vai ser o seu primeiro traballo. Xa levamos un par de aniños vendos en ao vivo e tamén algúns videoclips que comparten nas redes sociais. Pero por fin haberá un álbum de seu para Labra la montaña e pico Amperio, que son os encargados de comezar esta edición número 449 de Ábrete de Orellas. Mestura de pop, hip hop, música feita por ordenador e a tradición literaria galaico-portuguesa das cantigas de amigo. Neste caso, cantigas de Martin Kodax. Da gusto ver artistas novos con propostas tan interesantes e que dicir de artistas veteranas e referentes que non se dormen. A Pedreira, música o Follas Novas, de Rosalía de Castro.
Dame ese nombre que le vas, cal si un amor a memora branca yo hice chamar, no follas no. De toxo se silba só, irtas como as miñas feras, feras como a miña dor.
Pedreira, Uxía Pedreira leva o seu traballo de regreso ao segmento cantábrico este domingo 25 ao Teatro Principal de Compostela. Vai ser a encargada de fechar o Festival Maré. O día antes, a súa amiga Guadi Galego vai fechar a súa xira de costuras dese álbum tan celebrado no mesmo recinto e no mesmo festival. Podes consultar na web de Ábrete de Orellas o programa do Festival Maré, herdeiro dese Cantos na Maré, todo un luxo de artistas varios, diversos, en canto estilos e procedencias. Maré Festival é unha das grandes citas desta semana e ali non podía faltar Guadi Galego. Creo é unha das grandes cancións dese Costuras que se despide ao vivo.
Curiosidade, medrar sen ser máis alta, pulir a tua memoria, picar sen rozar pel, remar Dejarse entero un rumbo, gozar por puro voz, saber que llegará. Retar a quien se morde, sentir remordimientos de ser o que no es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa aloita, siempre creo en ti. Vaime un sinal, ainda que seixe sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. Que seja sem falar. Tratarei de entender que é o momento de escapar. Entrar na rua do medio, sentar no 8 de marzo pra mirarte passar. Na porta grande sen agardar xamais. Fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben. Sentir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar.
Pepe e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos programazos que levades. Digre po 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 po.
Yeah. trata do dragón. Pode que debaixo atope unha solución. E me encontre cunha pel de serpe de súpeto. Saco ya tamén, como ya ta fígado. Que sintas o seu oso cos dentes. Verás que esas froitas saben diferentes. Cambia de carril e deixate fluir. Pois senón non saes desa encrucillada vil. Big water, my friend. Desta tola mar apunta. Collamos esa ola, pois non volta nunca. E agárrate esa manta que te leva pro fondo. O monta no morcego que te sube a to cumio. Olla cara ao cráter que esta piques desbourar. E sinte o corazón da terra latexiar. Non lle queda moito nin a nós tampouco. Somos peidos enteiro nun retrete cósmico. E resulta cómico que non besas óptimo. Este puto intre pra apostar todo un número. Ay, ben, a onda que nos levo caro ceo. Ay, ben, tan grande que ata pode ver un cego. Xa, ben, non agardar por naida, así que rema, my friend. Caro máis alén. Ay, ben, a onda que nos levo caro ceo. Ay, ben, tan grande que ata pode ver un cego. Xa, ben, non agardar por naida, así que rema, my friend. Caro máis alén. Caro máis alén.
Aí están, ben recoñecíveis os Dios que te criou, a Onda, no seu último EP. A banda seminal do hip-hop en galego, saída de Ordes, onde van tocar este venres, no Festiordes. Ali estarán Dios que te criou, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre e Monulius Dop. E o día seguinte, Dios que te criou tamén forman parte do Maré Festival do que vos falaba anteriormente. Eles van estar no Parque de Bonaval, onde se van celebrar moitos concertos o venres e o sábado. Insisto, repasade na xenda da Verte de Orellas o programa do Festival Maré, que vale moito a pena. De Ordes saltamos a Te Barcelona, que é por onde se move Joe Crepúsculo, pero non abandonamos o contido do país, o contido galego. Joe Crepúsculo reedita Trovador Tecno, o seu último traballo, e faino cunha edición en vinilo, color laranxa, e unha edición deluxe que inclúe unha canción inédita e tres remesturas novas. Unha delas é a cargo de Grande Amore, El Tren de la Bruja, Joy Crepúsculo.
Vivo en la feria todo el día. Todo el día y la dicha de otros paga mi comida
Si de tanta alegría tengo triste la vida. Vivo en la feria todo el día.
El tren de la bruja, unha das cancións do último traballo de Joe Crepúsculo, trovador tecno, que nesta nova edición conta con tres remesturas, e esta era a de Grande Amore. Grande Amore, que xoga, xa sabedes, co pop, co rock, o tecno 280, unhas coordenadas ás que se achegaron os Gran Poder no seu regreso, no seu disco PM. Gran Poder van estar o sábado 24 en Sigüeiro, dentro do Psicotroita Bermú. Así que recuperamos este disco, que xa ten edición en vinilo, do dúo formado por Martin Wu e Leroy. É dicir, Gran Poder, xa. de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na xenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Esta versión de Nicaragua Sandinista de Cortatu está incluída na banda sonora de Black is Belcha 2, Ainhoa, a nova película de Fermín Muguruza, que se estrea o 30 de setembro. Xa temos a banda sonora e aquí atopamos esta colaboración entre Broken Brothers Brass Band e o propio Fermín Muguruza. Deles, seguimos con novidades que nos chegan de fora da Galiza, imos até Asturias a escoitar a banda Alberto y García, Rayos y Truenos, e a canción Adianto do seu novo disco, que é a canción Adiante. Rayos y Truenos.
Yo sigo atento por los Yo voy de negro por si acaso, porque en el pecho siempre sangro, hay de su lado. Esta noche a bailar. Para ti las flores. ¿Para qué voy a pelear? Ahora que repican tambores. Que dice que viene conmigo esta noche a bailar.
Meses estrenábamos Tribu, canción tamén adianto do que vai ser o próximo disco de Alberto e García, que seguen a acompañar e non paran de tocar. Podemos velos no Náutico de San Vicente. Esta canción, Rayos y Truenos, achegaos os ritmos de pop bañados en latinidade. Asturias, Alberto e García, e agora a Vigo, de onde chega María Grep. Acaba de editar con Raso Studios un EP chamado Detox, baixo a producción do artista e produtor canario Carreño. Imos escoitar desas seis cancións a que se titula Modo Superstar, en a que se acompaña por Ant Cosmos. Dende Vigo, a noviña, María Grep.
Pasar. Mejor mírame tú, sé que te va a gustar. Cuando pienso que sí, siempre suele pasar. Y cuando pienso que no, otra cosa ya está. Y ya, ya, me atreví a mirarte. Y ya, ya, creo que ya te enteraste. Y sé, sé, que me encanta escucharte. Y me da ganas de...
Ya no quiero
de sentimientos, quiero dejarlo estar.
Contáctanos, abreteorellas@gmail.com.
Los Visionarios estrean un novo disco e acaban de enviálo á redacción de Ábrete de Orellas, El arte de callar. Manuel Macía, o galego, nas guitarras cardinais, Luis González nas voces, letras, percusións e efectos, e Román García nos baixos, nas letras e nos debuxos orixinais. Todas as cancións deste traballo Argalladas, desde a composición á produción, polo propio trío, unha vez que aparcaron o proxecto Caballero Reinaldo. Volveremos ao disco de Los Visionarios e seguimos con outra novidade, Doctor Explosión, que van estar apuntada aí o 24 de setembro en Vigo, en la Iguana Club, dentro do Festival Underfest. E o sábado 1 de outubro van estar en Lugo, na sala Clavicémbalo, na presentación do Facela Fest. El día que David Bowie murió, é o terceiro single, a terceira proba de que Doctor Explosión están de volta. Liderados por Jorge Explosión na guitarra, César Crespo na guitarra, Conrado Martín na batería e Dani Montero no baixo. Volven con forza, renovados, o Doctor Explosión, el día que David Bowie murió.
Estaba yo sentado en un buen restaurante comiendo un arroz con mugre a la orilla del mar. De repente la noticia salió por televisión. Yo me terminé mi postre y trajeron un licor. El día que
Doctor Explosión, el día que David Bowie murió, terceiro adianto do que vai ser un disco chamado Superioridad Moral, que vai sair o 4 de novembro con Slovenly Recordings. Guitarras rabiosas de Fuzz, armonías vocais, toda a enerxía que caracterizaba a Doctor Explosión nesta peza. E xa que estamos neste mundillo do rock and roll contundente, pois compre falar do Xiria Pop, que se vai celebrar en Carballo, no Casino 1889, esta fin de semana. O Benres 23, Manu Gastado and Cosmic Tuaregs, Pepsi and the Clits, Germán Salto e The Cleopatras. E o sábado 24 estará a representación galega a cargo dos punkis Lamprea Explosiva, e despois Martin Savage and the Jiggers, Buffalo e Asteroid B612, desde Sydney. Eles van pechar este bloco rockeiro de Ábrete de Orellas. Asteroid B612 e la canción Not Meant for This World.
It's all over. Hola, son Uxía y quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
Uxía ten un novo traballo, Alalás e Cantigas do Camiño, e como sempre está moi ben acompañada. Sergio Tanus, Germán Díaz, Arturo Vaquero, nesta peza a guitarra e ambientes de Mauricio Caruso. Empezábamos con Laura la Montaña e Pico Amperio, unha peza de Martín Codas, e case acabamos o programa con outra, Mandade ei Amigo, no disco Uxía, Alalás e Cantigas do Camiño. Moitos discos que chegan á redacción da Ábrete de Orellas e que non sempre explotamos como deberíamos. Así que, para acabar hoxe definitivamente, imos con Garza, o proxecto de Adrián Charlín, e esta peza que se chama Terra Núa, en a que se acompaña de Manuel Seixas. Garza, fechando Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos, de Pepe Cuña.